Ok, så i går så hadde vi så vi på noen av disse misforståelser angående, sånne generelle misforståelser angående hva meditasjon handler om. Nå skal vi se litt på mer spesifikke misforståelser innenfor satipatthana-praksis, som da generell meditasjonspraksis. Så la oss se hva vi har her. Så dette her har vi snakket om allerede, at satipatthana develops mindfulness, at det utvikler mindfulness, og det er en halvsannhet. Det er ikke helt feil, men det er heller ikke helt riktig. Så la oss prøve å takle det. Vi kan takle det. Først skal jeg bare se på de forskjellige misforståelsene som kommer til hver av dem om et øyeblikk. Denne her har vi også snakket om allerede. You are either mindful or you're not. Denne ideen om at nærværet, enten så har du nærvær, eller så har du ikke. Det er mangel på å forstå. Det finnes mange grader av nærvær. Nærvær kan være enormt sterkt, eller kan være mer diffust. Det er veldig viktig, og det er en av grunnene til at dyp meditasjon er så viktig, for at dyp meditasjon, det styrker nærværet. Jo dypere meditasjonen din er, jo sterkere er sinnsnærværet. Jo mer til stede er du, jo sterkere er oppmerksomheten din. Ellers kan det være veldig flyktig, og litt uklar, og litt diffus, og ikke fullt, ikke 100% fokusert i nå. Satipatthana is the one and only way. Det er en sånn standard ting du kan ofte lese om, og det er en feil oversettelse. Vi skal se hva som er en bedre oversettelse av det begrepet. Satipatthana is about direct observation. Anupassana, vi snakket litt om det i går. Jeg kan snakke litt mer om det i dag, hva som er bredden av observering innenfor satipatthana, de forskjellige typer observasjon som man kan gjøre, forskjellige typer innsikt man kan få. Breath meditation belongs to body contemplation. Så det interessante er det at breath meditation hører egentlig ikke til body contemplation. Og hvis du ser satipatthana sutta, så er den første exercisen du har der er breath meditation. Den skal høre egentlig ikke hjemme der, og det synes jeg er ganske viktig å forstå også. Vi skal se hvorfor det er tilfellet, og hvordan det egentlig henger sammen her. Satipatthana is to be practiced in everyday life. Jeg har snakket litt om det allerede, at satipatthana egentlig handler om meditasjon. Det handler om formell meditasjon, hvor du sitter ned, gjerne med bena i kors, eller på en stol, eller hva det måtte være. Men det er egentlig ikke en vanlig hverdagslig ting. I hverdagen så er det andre ting man må gjøre. Jeg kan komme litt inn på hva de tingene er man gjør i hverdagen. Satipatthana includes watching pain. Har du det, Stefan? Så jeg vil si at det kan bety, det må bety litt grann watching of pain, fordi kroppen er alltid smerter i kroppen. Kroppen er bare laget slik. Det er en uendelig avgrunn av smerter. Det er kroppen. Og det er faktisk sånn det er beskrevet dessuten. Det er beskrevet som en avgrunn av smerter. Men man skal ikke overdrive det. Man skal redusere det så mye som mulig. Og skal man prøve på en måte å gå rett til det som er lykke og glede og gode tilstander. Så la oss se på en av alle disse her syv i tur og orden. Så nummer én, satipatthana develops mindfulness. Det her så vi allerede at satipatthana, etter korte refreng, eller korte innledningen til satipatthana, er mindfulness allerede med. Det er en kvalitet som du kommer til meditasjonen med. Det er noe du har allerede etablert før du kommer til meditasjonen. Så det developer, så du må ha en basis av mindfulness før du kan meditere. Så det er nummer én. Så si at det develops mindfulness er en halvsannhet. På en annen side så er det korrekt at ettersom du da fordyper meditasjonen, jo dypere den er, jo sterkere blir oppmerksomheten, jo sterkere blir sinnsnærværet, jo mer til stede er du i nået, her og nå. Så det er, du kommer med en viss mindfulness når du starter meditasjonen, og så utvikler mindfulnessen seg videre. Den dypeste form for mindfulness kommer du når du kommer til jhana-stadiene i meditasjonen. Så du kommer til jhana, dyp samadhi. Det finnes fire såkalte jhanas. Den fjerde jhana heter upekasati parisuddhi. Parisuddhi betyr nærmest en total purification. Så det er purification og mindfulness via sinnslike vekt, for da har du totalt sinnslike vekt når du kommer til disse her veldig, veldig dype samadhiene her. Så det er, så det med andre ord, du kommer med et visst minimum mindfulness når du starter meditasjon, og så blir den dypere over tid. So you are either mindful or you're not. Vel, det igjen er tydeligvis da ikke tilfelle, siden du kan utvikle meditasjon, som jeg akkurat har sagt. Yeah, if this were so, you could gain full insight once sati is established. Så i det øyeblikket du har mindfulness, så kan du få full insight, men det kan du, vet vi alle at du ikke kan. Sati comes in different degrees, depending on the strength of one's samadhi and wisdom. Jo mer samadhi du har, jo visere du er som person, jo dypere er mindfulnessen, jo dypere er oppmerksomheten din. Dette er noe som er veldig klart beskrevet i disse sutraene her. Mindfulness needs the power and brightness of samadhi to gain deep insight. Så det er noe med samadhi som er veldig, som gir en veldig, et sinn som er veldig sterkt, som er i stand til på en måte å se ting som vanligvis er veldig, veldig vanskelig å se. Og den stabiliteten som du får i samadhi, en veldig dyp form for stabilitet i sinnet, samtidig som du er veldig lykkelig, du har noe på en måte å lene deg på, en form for lykke, en form for brightness som du kan lene deg på. Så du har noe som på en måte du greier å takle disse dype innsiktene med. Og da kan du se ting som for eksempel da, å gi opp egoet. Og egoet i buddhismen er jo falsk med det første. Og så du bare gir opp, du gir bare opp noe som er falsk, og som ikke eksisterer i utgangspunktet. Så det er ikke noe du har mistet, det er noe du har på en måte kommet over. Så det er da feil. Nummer tre, Satipatthana is the one and only way. Det var en berømt oversettelse som eksisterte for lang tid. Noen av de mest berømte munkene i Sri Lanka oversatte på den måten her. Men det er på en måte en oversettelse som kommer mer, er mer av kulturelle grunner, og som har med senere utviklinger enn det har med hva som faktisk finnes i de tidlige buddhisttekstene. Så dette er en setning eller et begrep i Satipatthana Sutra som er ekayana maggo, er det begrepet. Eka betyr en, yana betyr going, ja, som one going, magga er sti, ikke sant? The one going path. Og den one going path er da oversatt på den måten her, the one and only way, som er tvilsomt om det er riktig. Faktisk er det ikke så veldig tvilsomt, det er ikke riktig. Så vi har da, det vi da har er at, og dette her er Bhante Sujato som var i Norge for en tid siden, som har gjort en veldig, veldig grundig studie av dette begrepet, og som har brukt også tidligere tekster som ikke er buddhisttekster, hvordan dette begrepet blir brukt i India på Buddhas tid. Og det finnes da en del, før hinduismen så hadde du brahmanismen i India, og denne brahmanismen hadde sine egne tekster, og der kan du forstå hvordan disse begrepene blir brukt liksom, i religiøse miljøer i India på den tiden. Og det han fant ut er veldig interessant, så det han kom til var følgende. This is the path to convergence, er han, måten han oversetter begrepet her på. Ja, for du har eka, jana, maggo, one going path. Så det kan bety stien som går mot en. Og en er convergence. En er det samme som oneness, ikke sant? Og oneness er samadhi. Så hvis noe går mot en, eller enhet, så er det samme begrepet som samadhi. Ordet en blir brukt i samadhi-kontekst hele tiden i sutraene her. Hvorfor det? Jo, fordi at det er en unification, det er en sinnet på en måte kommer sammen i én ting. Ikke sant? Alle, vanligvis er sinnet så veldig divers, du på en måte ser her, du går dit, du går fram og tilbake, og jo stillere det blir, jo mer det fokuserer det mot én bestemt ting. Og dette her, endepunktet for det, er noe som heter ekatta, som er oneness, hvor det alt sammen smelter sammen, og du bare har én ting tilbake. Og den ene tingen er en følelse av glede, en følelse av lykke. Den ene som står igjen. Det er ikke noe objekt lenger, det er ikke noe subjekt, det er ikke en følelse av distanse, det er bare én ting som du observerer. Dette her er også hva de kaller for Advaita, innenfor hinduismen, som heter Advaita Vedanta, som er en av de mest kjente hinduistiske meditasjonsgrenene. Advaita betyr non-duality, ja, som andre enhet, alt kommer sammen. Det er samme prinsippene vi snakker om. Og det forandrer fundamentalt på hva vi snakker om her. Fordi det betyr da at hvis det er the path to convergence, så er det the path to samadhi. Så du redefinerer dette begrepet, som i stedet for å bety the one and only way, så betyr det the path to samadhi i stedet for. Det ganske utrolig, det samme begrepet, det kan enten da det the one and only way, eller så det the path to samadhi. Det enorm forskjell da, i betydning og, og hvordan dette her, følelsen av hva det egentlig for noe. Convergence here refers to convergence of the mind, that is samadhi or stillness. Ekayana Maggo, Satipatthana is the path to samadhi. Så det jeg må jo si at det litt kontroversielt det han har kommet opp med her, den godeste Bhante Sujato, men det også veldig interessant, fordi at det peker liksom på mange ting som på en måte, det peker på en måte å forstå buddhisttekstene på, du må forstå kontekst hele tiden. Og hvis du ikke har kontekst, det veldig vanskelig å forstå hva som Hvorfor har et ord en bestemt mening? Det ikke fordi at ordet har en mening, men det fordi at konteksten gir ordet mening. Det det samme hvis du går til nesten hvilket som helst leksikon. Ja, hvis du går på leksikon, og du slår opp et ord, så det ordet det har en mening fordi at det på grunn av den, eller en ordbok, men det ikke leksikon, men en ordbok, så har det ordet en mening, gjerne kontekstbasert mening. Og alle de største ordbøkene i verden, som Oxford English Dictionary, basert på historisk bruk av et ord. Hvordan det brukt historisk over lang tid? Og da der kommer meningen fra. Det akkurat samme i buddhismen. Ekayana Maggo, dette begrepet, et begrep som hadde en mening i India før buddhismen kom. Hva var den meningen? Når du forstår den meningen, kan du forstå også hvordan det blir brukt da i buddhismen, som en forlengelse av hvordan det blir brukt da i indisk kultur på den tiden. Så folk som virkelig er interessert i buddhismen, du må da også studere også da tekster som eksisterte før buddhismen også. Så, og det da disse her veldig kjente Upanishads og de tidlige hinduistiske tekstene som du da gjerne kan lese også. Det helt annen type tekster enn buddhismen. Det er ganske rart, det veldig rart å lese, fordi at det kommer fra samme kultur, kommer fra samme miljø, men så det helt annen følelse. Når du går inn i disse Upanishad-tekstene som da tilhører den tidlige hinduismen, så det som å gå inn i en sånn magisk verden, liksom, hvor alt helt rart og helt merkelig, og du har en følelse av at hvor jeg nå, liksom, og alt lignelser, og alt symboler, og alt metaforer, og ingenting sagt direkte, liksom, og du må på en måte prøve å forstå hva det her betyr, det slett ikke noen enkel sak i det hele tatt. Og så kommer det til buddhisttekstene som helt liksom på down to earth og lett å forstå og som handler om vanlig menneskelig psykologi. Det liksom to veldig forskjellige verdener på en måte. Så de første hinduiske tekstene, det som heter Rig Veda, og det går tilbake i hvert fall 1000 år før Buddhas tid. Men så har du da en serie med tekster, det som ligger nærmest i Buddhas tid heter Upanishads. Og Upanishads, det snakk om kanskje De fleste vil si at det ligger et par hundre år, kanskje 100 år før Buddhas tid. Så ganske nært. Ganske nært, ja. Ja. Ok, la oss gå til den fjerde her. Her har du ideen gjennom Satipatthana er om direct observation. Anupassana betyr bare å se, slik at du sitter og så ser du direkte på det du føler og det du erfarer i det øyeblikket, og der kommer innsikt fra. Men det ikke sånn det fungerer i suttene. Skal jeg se på noen eksempler på det? Så for eksempel så fantasi er en del også av observasjonene som du bruker i Satipatthana-sutta. Når vi snakker om de 31 kroppsdelene, og vi skal se på det etterpå, hvordan det fungerer, så bruker man fantasien på å forstå hva disse kroppsdelene. Du trenger ikke på en måte ha en død kropp foran deg, ikke sant? Ok, wow, der leveren, ok, så la oss ta vekk skinnet her, og så får vi se hva som under her. Du trenger ikke det, det lett nok liksom å vite omtrent hvor tingene ikke sant? Du bruker fantasien på å forstå hvordan du her. Jeg vet ikke om dere har sett, har dere hørt om en fyr som heter Gunther von den Hagen? Hørte om han? Ja, han hadde en utstilling med Körpervelten. Og körper kropp på tysk, ikke det? Og så har du velten som da verden, da. Så Körpervelten, og han hadde en utstilling, tror jeg, over hele, veldig mange steder. Han det i Norge også? En utstilling? Jeg vet ikke. Men han var i hvert fall i Australien, han var i Perth. Og vi hadde tilfeldigvis en konferanse, buddhistkonferanse rett ved siden av. Og lokalet ved siden av hadde han sin utstilling, denne Gunther von der Hagen. Han var veldig gal geni, han fyren. Men så det han hadde gjort da, han hadde tatt en masse menneskekropper, som hadde gått gjennom en viss prosess, via noen silikongreier, slik at de var bevart slik de var. Og så han har tatt av skinnet, tatt av huden på alle disse menneskekroppene. Så var det liksom av med huden i ansiktet, av med huden på hele kroppen, og så så du da disse menneskekroppen slik det egentlig er. Og det er ganske interessant, da skjønner du liksom hva menneskekroppen egentlig er. Denne ideen om at beauty is only skin deep, det blir da veldig ekte liksom når du ser det. Beauty is only skin deep liksom. Du skal ikke gå så veldig mye dypere før du ser hva som egentlig foregår der. Så det, men det er ganske fint, når du ser det så skjønner du liksom hva menneskekroppen, hvordan det egentlig er, og det er en veldig sterk form for kontemplasjon. Da. Men det er, til syvende og sist er det basert på fantasi her. Ja, du vet liksom hvor tingene er, du vet hvordan kroppen ser ut, og det er mer enn nok til å få det til å fungere som meditasjonsobjekt. Så det er et element av det her, og fantasi er selvfølgelig veldig, noe veldig annet enn direkte observasjon. Nummer to så har du det som heter inference, inferential knowledge. Så ifølge Sutta er det to former for kunnskap. Det ene er erfaring, direkte erfaring. Du vet noe fordi at du erfarer det direkte. Og så har du inference, som da du på en måte basert på den direkte erfaringen, så tar du videre beslutninger på det grunnlaget. Så for eksempel, et klassisk eksempel på inferens er når du da har en innsikt her og nå, så kan du strekke den innsikten inn i fortiden og fremtiden også. Så hvis jeg på en måte merker at okay, alt er bare forgjengelige ting som alltid forandrer seg, så vet jeg at det er sant også i fortiden, også i fremtiden. For slik det er nå, må det også ha vært i fortiden og fremtiden. Det er da en inferential kind of knowledge. Det er også en fullverdig form for kunnskap ifølge buddhismen her. Så det er mye, mye bredere enn bare det å se ting slik det er nå. Inferential knowledge is about the future and the past, especially future and past lives and other people. Så har du den siste formen jeg snakker om her, det er retrospective insight. Og det er, her har du et eksempel på det, a monastic enters and remains in the first absorption. They contemplate the phenomena there, form, feeling, perception, choices, and consciousness as impermanent as suffering as non-self. Og med andre ord, det er ikke slik at du kontemplerer tingene du erfarer med en gang, ofte så kontemplerer du det etterpå. Du går inn og får en dyp samadhi, kommer ut av samadhien, og så husker du tilbake på hva som skjedde. Og så kontemplerer du det, og så får du innsiktene. Men nevnte det går også, det er alltid egentlig tilfelle, for selv om du på en måte har en erfaring her og nå med en gang, så er det etterpå at kunnskapen eller forståelsen oppstår. Erfaringen, og så har du kunnskapen med en gang etterpå. Men det kan også være mer tid imellom, og det er liksom poenget her da. Så dette her er bare for å vise at den tradisjonelle måten å tenke på innsikt i buddhismen, eller forståelse i buddhismen, er ofte veldig begrenset. Du observerer ting med en gang, og så er det innsikten. Det finnes masse andre måter å få innsikt på, og det er det som på en måte er poenget her. Ok, la oss gå videre. Så det er da hva vi ser i Anapanasati Sutta, som vi forhåpentligvis skal se litt mer på senere også. Breath meditation belongs to body contemplation. I Satipatthana Suttaen så er pustemeditasjon bare funnet under kroppsmeditasjonene. Det er en del av kroppsmeditasjonene. Så det er slik det er beskrevet der. You sit down cross-legged, just mindful you breathe in, just mindful you breathe out. Så det er slik beskrivelsen er i Satipatthana Suttaen. Ja. Men i Anapanasati Sutta så er breath meditation covers all four satipatthanas. Så når du leser sutraen om pustemeditasjon, så er det en komplett satipatthana meditasjon som du gjør gjennom pustemeditasjon. Det er ikke bare kroppsmeditasjon, det er hele sekvensen, all satipatthana meditasjon blir gjort gjennom det å følge pusten. Så det er mye bredere enn hva du finner i satipatthana sutta. Så det du finner i Satipatthana Sutta er egentlig litt misvisende, for der kommer det bare under kroppsmeditasjon, men i realiteten så er det hele Satipatthana som er fullført gjennom pustemeditasjon. Så det er egentlig eneste man trenger å gjøre, er å følge pusten. Det kan ta deg helt fra starten, helt til slutten av hva som er den buddhistiske stien. Mindfulness of breathing, when developed and cultivated, fulfills the four Satipatthanas. Så her har vi en rask comparison av sources igjen. Og du kan se her at pustemeditasjon er bare funnet i cirka halvparten av kildene vi har her. Og det kan bety, betyr sannsynligvis at det en senere ting som lagt til, det hører ikke til den mest autentiske og tidlige formen på Satipatthana. Det noe som har kommet senere, og derfor så det også litt misvisende måten det plassert der på. We can conclude that breath meditation does not belong under body contemplation in the Satipatthana Sutta. How? Because breath meditation belongs to all four Satipatthanas. Derfor det feil å ha det der. Satipatthana is to be practiced in everyday life. Okay. Så for eksempel, du har the four postures. Dette her en av disse exercises du finner i Satipatthana Sutta. So when you are walking, you know you're walking. When you sit, you know you're sitting, etc. Så har du full awareness, som da også funnet i Satipatthana Sutta, og som at du har full awareness, full oppmerksomhet, når du går gjennom de vanlige tingene i hverdagen. Så her har du da when going out and coming back, when speaking, when sitting, when wearing a robe and ball, og alle disse tingene her, som på en måte de hverdagslige tingene man gjør, utenfor meditasjon, de tingene som på en måte man har full awareness. Disse også hører egentlig ikke med til Satipatthana Sutta. Du får, så her kan vi se igjen, du sammenligner alle de forskjellige kildene, ser du at cirka halvparten av kildene har den med, de andre halvparten har det ikke. We can conclude that the four postures do not belong to the Satipatthana Sutta. Full awareness, akkurat samme ting igjen, cirka halvparten av kildene har full awareness som en del av Satipatthana Sutta. Igjen så kan vi konkludere at det ikke hører med til den mest autentiske delen av Satipatthana. Så hvis det tilfellet, for det her med full awareness, det med Sampajanya en veldig viktig del allikevel av den vanlige stien, slik den buddhistiske stien på en måte eksemplifisert mange steder i Sutan, så finner du det her med full awareness. Så hvor hører det da til hvis det ikke hører til Satipatthana? Vel, det hører til tidligere på stien. Det kommer før Satipatthana, og det liksom det viktige tingene her. So the sutta distinguish between mindfulness and full awareness. Så her har du en sekvens som du finner i suttene av og til. Du har wise attention, som leder til full awareness, som leder til sense restraint, som leder til full moral, som så leder til Satipatthana. Så full awareness kommer før Satipatthana her. Husk at full awareness har med dette her å gjøre, at du vet om det du gjør er suitable her. Og om det leder til det målet du ønsker at det skal lede til. Så suitability and, hva var det andre ordet som jeg brukte før? Suitability og purpose. Purpose and suitability, det det handler om. Og det kommer gjerne før du kommer til Satipatthana. Du må vite at dine vanlige aktiviteter i hverdagen suitable for praktiseringen av den åttedelte stien. Det som på en måte tingen her. Derfor hører du egentlig hjemme før, det det som poenget her. Where does full awareness belong? In the gradual training leading up to Satipatthana. Det en del av det vi kaller for rett innsats. Det der det egentlig hører hjemme. Morality, contentment, sense restraint, full awareness, seclusion. Så kommer Satipatthana etter det. Det den vanlige sekvensen du finner i suttene her. Full awareness comes before Satipatthana and is an aspect of right effort. The idea of practicing meditation Satipatthana in daily life has no basis in the suttas. Meditation in daily life is based on the problematic idea that you become mindful by being mindful. Ja, så dette her en veldig sånn standard ting du hører i buddhismen, at du må være oppmerksom i det daglige livet. Du må være mindful i det daglige tingene. Du vasker opp, og så du mindful på oppvasken. Støvsuger gulvet, så du mindful. Du går og jobber i haven, så du mindful. Ikke sant? Tanken at hvis du mindful generelt i det daglige livet, så leder det til mindfulness når du så skal meditere. Det akkurat som du bygger opp en muskel, og den muskelen bringer du så inn på en måte i meditasjonen din. Men det ikke noe basis egentlig for det suttene i det hele tatt. For det suttene sier at meditasjon basert på de to tingene vi så i går, moral og rett syn. Det de to tingene. Og det betyr at mindfulness, ja, mindfulness viktig i det daglige livet, men på en helt annen måte. Ikke fordi at du faktisk mediterer, men fordi at du skal være mer moralsk, og du skal ha rett syn. Derfor mindfulness viktig i det daglige livet. Og det betyr at når du da, la oss si at ja, du skal være mindful, det er bra å være mindful når du vasker opp, men ikke bare være mindful at dere vasker, det er ikke det. Det er å være mindful, hvordan er dine reaksjoner når du vasker opp? Vasker du opp fordi at du har elendig oppvaskning, har ikke lyst til å gjøre det, eller hva det måtte være, og så føler du deg skikkelig ille? Eller vasker du opp, ok, nå gjør jeg en service for meg selv og de menneskene rundt meg? Hva er din holdning, din attitude, når du gjør den oppvasken her? Og det skifter på en måte hele ideen med det å være mindful i det daglige livet. Du er ikke mindful for mindfulness' sake. Du er ikke mindful fordi at det er mindful er å være bra i seg selv. Men du er mindful fordi at du skal kunne leve bedre som en menneske. Du skal være klar over hvordan sinnet ditt virker, og så kan du rette sinnet i en god retning, slik at du på en måte bygger opp det moralske aspektet i sinnet. Det er poenget med mindfulness i det daglige livet. Så det er en grunnere form for mindfulness. Den er ikke så sterk som den mindfulnessen du får når du mediterer. Når du mediterer kan du bli enormt mindful. Du kan bli så klar og så skarp. Og det er en mindfulness som er stort sett umulig å ha i det daglige livet. Den vanlige mindfulness i daglig livet er en mindfulness som bare på en måte er der egentlig for å gjøre til et bedre menneske, slik at du, når du endelig kommer tilbake til meditasjonen, så er meditasjonen styrket fordi du har levd enormt vel i det daglige livet ditt. Det er liksom tanken her. Så nå kan du se hvordan stien begynner å henge sammen, og dette prinsippet her er veldig viktig, og det er fordi at slik jeg ser det i hvert fall, så er det ofte det er veldig mye halvsannheter i buddhismen. Ting som egentlig ikke holder veldig godt, henger godt ihop, når du begynner å forstå hvordan liksom, det store bildet av sutrene beskriver den buddhistiske stien her. What is required in daily life is sufficient mindfulness to enable effective sense restraint. Eller om du vil, enable effective moral. Det er det som på en måte er poenget her. La oss bare ta den siste av de 7 feilholdningene før vi stopper for lunsj. Så har vi Satipatthana includes watching pain. Contemplating feelings in the Satipatthana Sutta, så her har du hvor det kommer fra den ideen, for der står det when they feel a painful feeling, they know I feel a painful feeling. Og ut fra det så konkluderer man da med at det handler om å observere ubehagelige følelser i kroppen eller smerter i kroppen, det er da en del på en måte av det å sitte ned og meditere. Men det betyr egentlig ikke det, fordi at det smerter i kroppen, det er uunngåelig. Av og til vil du ha smerter i kroppen. Det betyr ikke at du spesielt sitter ned og frembringer smertefulle følelser. Det er det man gjør hvis du sitter i halvannen time og du bare har smerte hele tiden, så frembringer du de følelsene. I stedet for å gjøre det, ok, reis deg opp eller sitt en annen posture, eller sitte på en stol, eller ligge ned, eller hva det måtte være. Jeg så at du lå ned, det var veldig smart. du gjør de tingene du må gjøre for å på en måte være behagelig og slippe smerter og slippe problemer. Litt smerte kommer alltid å være likevel, det er mer enn nok å ta av liksom, til å få den type innsikt. Du trenger ikke å lage ekstra smerte, liksom, selv om det dessverre er litt for vanlig i buddhismen. Så det er ikke det det betyr, det står ikke at du skal produsere smerte, så bare du skal vite hva de er når de er der. When they feel a worldly painful feeling, they know I feel a worldly painful feeling. Det er sånne vanlige smerter i kroppen her. Men så har vi Anapanasati-sutta, og det er det tilsvarende delen i Anapanasati-sutta. They practice breathing in and out, experiencing rapture. Det er da fryd, kanskje på norsk. They practice breathing in and out, experiencing bliss. Lykke, kanskje. They practice breathing out, experiencing these emotions, de samme følelsene. They practice breathing out, stilling these emotions. Det er alt det står om følelser i pustemeditasjonen, sutan og pustemeditasjonen. Det er ingenting om smertefulle følelser i det hele tatt. Hvordan kan det ha seg? Hvordan kan det være Satipatthana Sutta snakker om observing pain? Anapanasati snakker om observing bliss. Hva er sammenhengen her? Det virker litt rart, ikke sant? Den ene har en ting, den andre snakker på en annen måte. Og svaret er egentlig som følger. So whenever one practices these things, at that time one meditates contemplating an aspect of feeling. Som andre ord, det er feeling-delen i Satipatthana Sutta. It is clear from the Anapanasati Sutta that one does not need to contemplate painful feelings directly. Instead, they can be contemplated through their absence. Og det en av de veldig viktige prinsippene når det gjelder innsiktsmeditasjon, at den virkelige innsikten kommer når noe opphører. Når noe helt vekk, da kan du få veldig dyp innsikt i det. Ja, så la oss si at du mediterer, og kroppen plutselig helt borte. Da kan du virkelig forstå hva kroppen her. Du kan forstå hvor irriterende kroppen ikke sant? Hvor forferdelig mye smerter og elendighet det kommer i den kroppen, hvor det veldig vanskelig å sitte stille. Hvis du ser hvordan folk i verden, så de veldig rastløse. Folk beveger seg hele tiden. Hvorfor det? Jo, fordi kroppen ikke behagelig. Derfor folk beveger seg hele tiden. Rastløsheten kommer av alle de negative tingene vi får gjennom kroppen her. Så, men når noe opphører, når noe helt vekk, da kan du forstå hva det Da kan du forstå hvor smertefullt det Da kan du forstå hvor ubehagelig det egentlig var. Da kan du forstå at det var forgjengelig, for når det helt vekk. Da kan du forstå at det ikke noe med deg å gjøre, for når det helt forsvunnet, og du der fortsatt, ok, da kan ikke det ha med meg gjøre. Du har gitt opp, og du der fortsatt, ok, da det ikke meg. Og det de tre karakteristikkene vi snakker om i buddhismen, det ti lakkerne, impermanence, suffering and non-self, forgjengelighet, smerte eller lidelse, og ikke selv eller ikke jeg, med andre ord et anti-form for anti-ego. Så det dypeste form for forståelse kommer gjennom at ting opphører, ikke gjennom direkte observasjon, og derfor kan man forstå smerter også bare gjennom det å føle gode følelser. Det en god, ikke det en bra nyhet? So this is a much more powerful way of contemplating them because you see the three characteristics with full force. Okay, so dette her de mytene vi har sett på, Satipatthana develops mindfulness som ikke som delvis riktig, men ikke helt riktig. You are either mindful or not, som ikke riktig. Det finnes masse grader av mindfulness. Det ikke the one and only way, det kanskje the way to oneness, the way to samadhi. Satipatthana is all about direct observation. Nei, det finnes masse andre måter å observere på. Breath meditation hører ikke til body contemplation. Og det hører, eller det hører til det, men det hører til alle de andre satipatthana også. Satipatthana is to be practiced in everyday life. Vel, det man skal praktisere i everyday life, men ikke satipatthana. Og satipatthana includes watching pain, som den siste vrangforestillingen, i hvert fall slik jeg forstår buddhismen. Det kan selvfølgelig være uenig i meg, men det min forståelse av hvordan disse tingene.